VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 25 Juni 2022. Wah, kita hampir berada di penghujung bulan Juni. Tidak terasa ya, hampir setengah tahun 2022 sudah kita lewati. Apakah rencana-rencana Anda telah tercapai dalam 6 bulan ini? Jika masih ada yang belum tercapai, tetap semangat ya. Masih ada bulan-bulan mendatang. Dalam program VOA Weekend kali ini, produser acara Erna Wiyasih sudah menyiapkan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda menikmati akhir pekan. Mulai dari info film, info seputar taman kota Oasis di Bangkok, dan juga sebuah buku baru untuk memperkenalkan budaya Kamboja kepada anak-anak. Nah, sekarang kita mulai dulu yuk dengan info hiburan, yaitu sebuah film baru, Sebab Mitzvah, yang mengisahkan tentang warga Muslim dan Yahudi di Bosnia yang saling membantu semasa perang. Sutradara film tersebut mengatakan ia berharap film ini dapat mengilhami para penonton untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Film pendek Sebab Mitzvah atau Perbuatan Baik dibuat berdasarkan kisah nyata dua perempuan yang saling menyelamatkan pada dua perang yang berbeda, yakni Perang Dunia Kedua dan Perang Bosnia. Zeneba Hardaga, perempuan Muslim Bosnia, beserta keluarganya menyembunyikan keluarga Yahudi Kabilio di rumah mereka. Keluarga Kabilio dibantu oleh keluarga Hardaga meninggalkan Sarajevo yang diduduki Nazi pada tahun 1940-an. 50 tahun kemudian, selama pengepungan Sarajevo tahun 1992 hingga 1995, komunitas Yahudi membantu keluarga Hardaga meninggalkan kota itu dengan menggunakan kartu identitas Yahudi palsu. Keluarga Kabilio kemudian memastikan mereka mendapat tempat berlindung di Israel. Sang sutradara yang merangkap sebagai penulis skenario, Sabina Fairasa, adalah seorang pengungsi perang Bosnia tahun 1990-an yang kemudian berbasis di Amerika. Fairasa mengatakan,
"And I thought that first of all, what a remarkable story in the reciprocity of goodness."
And saya pikir pertama-tama ini cerita luar biasa mengenai kebaikan yang dilakukan timbal balik. Kedua, ini adalah kisah mengenai orang Bosnia, keinginan untuk membantu satu sama lain, tak peduli label apapun yang disematkan dunia pada kita, begitu terasa dan umum di negara dan budaya tempat saya dibesarkan. Saya ingin merekam hal itu.
Menurut Eli Tauber, Ketua Asosiasi Budaya Yahudi di Sarajevo, Zeneba Hardaga adalah perempuan Muslim pertama yang diakui sebagai orang berbudi di antara bangsa-bangsa. Ini adalah kehormatan yang diberikan kepada non-Yahudi yang membantu orang-orang Yahudi lolos dari penganiayaan semasa Holocaust. Tauber mengatakan Hardaga juga membantu para anggota keluarganya untuk melarikan diri dari Sarajevo dengan memberi mereka penyamaran dan uang. Fairasa mengemukakan film itu menantang para pemirsa untuk menawarkan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan, meskipun itu berisiko bagi mereka.
Evil keeps coming back and again over and over, and wars keep happening over and over, and the whole message of
kejahatan terus kembali dan kembali lagi. Perang terus terjadi, dan pesan menyeluruh dari film ini adalah ketika situasi seperti itu terjadi, ketika kejahatan datang mengetuk pintu Anda, akankah Anda mengingat rasa kemanusiaan Anda? Akankah Anda ingat akan perasaan sevab dan mitzvah ini dan menyelamatkan yang lainnya? Atau akankah Anda menjadi ciut dan takut dan hanya memikirkan diri sendiri?
Fairasa mengingatkan tentang perlunya berbuat baik apapun yang terjadi. Suatu saat lanjutnya, kebaikan itu bisa menghampiri kita lagi meskipun tidak secara langsung, melainkan pada orang-orang yang kita sayangi, anak keturunan kita, atau siapapun di dunia ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Leah Johannes, langsung dari studio VOA di Washington DC. Laporan berikut ini mengisahkan persahabatan yang telah terjalin selama 50 tahun, ya 5 dekade. Bagaimana kisah awal persahabatan mereka? 50 tahun yang lalu, seorang juru foto muda meliput perang di tanah airnya di Vietnam. Ia mengambil sebuah foto seorang gadis yang tubuhnya terbakar dan sekaligus menyelamatkan nyawa gadis tersebut. Foto itu memenangkan anugerah Pulitzer dan peristiwa itu menginspirasi persahabatan di antara keduanya selama 50 tahun. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, gadis kecil itu telanjang dan lari sambil berteriak-teriak langsung ke arah kamera Nick Wood dan sejarah. Namanya Kim Pook. Dan begitu juru foto Associated Press itu mengambil fotonya 50 tahun lalu, atau tepatnya pada 8 Juni 1972, ia tidak saja menjadi korban serangan napalm di sebuah dusun di Vietnam. Ia juga mendunia sebagai simbol perang yang tidak populer itu dan siksaan yang ditimpakan terhadap warga tidak bersalah dalam semua perang, terutama anak-anak.
Ketika itu saya sedang mengambil foto, seorang anak laki-laki, ia meninggal di depan kamera saya. Ujung mata saya menangkap Kim berlari tanpa sehelai baju pun. Saya melihat ia terbakar ketika ia melewati tempat di mana berdiri. Saya melihat tubuhnya yang terbakar dan tahu ia akan meninggal. Itulah sebabnya saya meletakkan semua barang yang saya bawa di jalan. Saya ingin segera membantunya, saya tidak ingin lagi mengambil foto, karena jika saya memilih mengambil lebih banyak foto, ia pasti tewas di sana. Saya ingin membantunya, ada banyak wartawan di sana, tetapi semuanya pergi begitu saja.
Setelah mengambil foto Kim Pook dan lainnya, Nick Wood melarikan gadis itu dengan mobilnya ke rumah sakit terdekat. 65% tubuh gadis mungil itu terbakar. Dengan menunjukkan kartu pers, Nick Wood berhasil mendesak dokter agar segera merawat Kim.
I thought, oh my goodness, I got burned like that. I will be ugly girl, not normal anymore. So people will see me different way. Then I was so terrified.
Saya pikir saya terbakar. Saya akan menjadi seorang gadis yang jelek dan tidak normal, ujar Kim. Jadi orang-orang melihat saya secara berbeda ketika itu. Saya sangat ketakutan. Tentu saja saya sangat berterima kasih pada Tuhan. Peristiwa yang melatar belakangi foto itu dan tindakan Nick Wood menyelamatkan gadis yang menjadi subjek fotonya kerap menjadi bagian dari latihan dasar para wartawan dan fotografer. Kembali Nick Wood.
You know, you for journalist, if something happened like Kim, that they you need to help the people.
Saya mengatakan kepada para juru foto dan wartawan baru, jika sesuatu terjadi seperti dalam peristiwa dengan Kim, kita harus menolong orang. Pertama-tama kita harus menolong orang sebelum pergi atau meninggalkan tempat. Selamatkan dulu nyawa orang.
Ketika Nick Wood meninggalkan Vietnam, ia memastikan agar Kim tidak dilupakan. Kim yang kini tinggal di Toronto, Kanada, mengenang peristiwa itu tidak saja sebagai korban perang, tetapi juga penyintas yang kini memperjuangkan perdamaian.
First of all, I want to say thank you so much for Uncle Wood. Not only took my picture at that moment, record the moment of history about the Vietnam War.
Saya adalah subjek foto itu. Sangat luar biasa ketika 50 tahun kemudian, saya yang ketika itu menjadi korban perang, dapat memberikan dampak besar pada dunia dan menyentuh hati banyak orang karena selembar foto itu. Setelah 50 tahun, saya bukan lagi korban perang, tapi sudah memiliki foto-foto kehidupan lain yang penuh dengan cinta kasih, harapan, dan pengampunan. Saya seorang penyintas yang kini menyuarakan perdamaian. Ini menjadi sangat indah. Saya berterima kasih pada setiap orang yang membantu saya dalam hidup ini. Mitra Nick Wood di Associated Press menilai foto itu layak diberitakan dan nilai berita dalam foto itu mengesampingkan ketelanjangan yang ada dalam foto tersebut. Foto itu didistribusikan secara luas di AP Newswire dan memenangkan anugerah Pulitzer untuk foto terbaik yang melambangkan kengerian Perang Vietnam dan bahkan bisa dibilang membantu mengakhiri perang itu. Foto yang banyak disebut sebagai The Napalm Girl itu dinilai sebagai salah satu foto yang paling berkesan di abad ke-20. Seva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Bangkok paling terkenal dengan gaya hidupnya yang serba sulit dan jalanan kota yang kacau. Namun di tengah kota ada taman luas tempat penduduk berkumpul untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk. Dengan adanya jalan setapak dan jalur sepeda, setiap akhir pekan hingga 12.000 orang mengunjungi taman yang baru-baru ini diperluas sebagai bagian dari proyek untuk membuat kota itu menjadi lebih layak huni. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Made Yoni.
Taman yang syarat pepohonan, kolam, tanaman, dan kehidupan burung serta perluasan baru di taman dalam kota Bangkok disambut gembira oleh penduduk ibu kota yang dibangun secara serampangan itu. Taman ini sudah populer di kalangan pencinta alam seperti pengamat burung dan fotografer Somsak Jaitrong.
The way they design the park is quite special. They can because they put all kinds of trees here. You know the bird, they go where the food is, right?
Cara mereka mendesain taman ini cukup istimewa karena mereka menanam semua jenis pohon di sini. Burung-burung pergi ke tempat makanan kan? Jadi di sini, cara mereka menanam segala jenis tanaman di sini cukup istimewa.
Setiap hari, orang banyak datang ke Taman Hutan Benjakitti untuk menikmati alam indah dan segar di pusat kota Bangkok. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan kota yang lebih hijau dan lebih layak huni pada tahun 2030. Di Bangkok yang terkenal dengan gedung-gedung beton, taman yang mirip dengan hutan asli itu telah dikembangkan dan membawa keteduhan, kedamaian dan ketenangan ke kota yang panas dan hiruk-pikuk itu. Sekarang deru mesin digantikan oleh kicau burung dan irama langkah kaki yang mantap. Arsitek mempertahankan lebih dari 1.700 pohon asli dan tua di taman tersebut, kemudian menanam hampir 7.000 lainnya. Kebanyakan adalah tanaman peneduh yang menciptakan kantong-kantong hutan di seluruh taman. Menurut salah seorang desainer, menghidupkan kembali hubungan penduduk kota dengan alam merupakan salah satu tujuan mereka.
We want the space that Bangkok people will be proud to be here, to stay here. We want why Bangkok people want to have to go out every weekend to see the nature outside. Why we cannot do everything come back in here.
Kachanin Sang mengatakan mereka menginginkan ruang yang dapat dibanggakan warga Bangkok yang tinggal di kota itu. Mengapa orang Bangkok harus keluar setiap akhir pekan untuk melihat alam? Mengapa mereka tidak bisa melakukannya semua kembali di kota itu? Taman ini sudah ada di lokasi ini sejak tahun 1990-an. Tetapi perluasan taman baru yang semiliar seluas 41 hektar ini telah membuat citra ibu kota itu menjadi memukau. Saya Made Yoni dan Jimmy Manan, VOA. Direct from Washington, the voice of
America, VOA.
Pendengar setia VOA, bagaimana akhir pekan Anda sejauh ini? Masih sibuk dengan berbagai aktivitas? Atau sekarang sedang bersantai-santai saja nih? Masih ada satu info lagi yang bisa kita simak dalam program VOA Weekend hari ini, yaitu tentang Kirish Wit, seorang desainer grafis yang merupakan generasi kedua keturunan Kamboja. Dia telah menulis buku anak-anak yang bertujuan memperkenalkan anak-anak pada budaya Kamboja. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ketika masih kecil di Kamboja, Kirish Wit suka dengan kue ketan yang dibungkus daun pisang. Berbagi camilan itu pada Februari 2021 dengan kedua anaknya di kediamannya di Seattle, negara bagian Washington, dia berkeinginan memperkenalkan kebudayaan Khmer. Melalui aplikasi Zoom, Kirish Wit mengatakan,
I hadn't really made a way for them to connect with Cambodian culture and Cambodian heritage in a way that made it meaningful for them.
Saya belum tahu bagaimana cara memperkenalkan mereka dengan budaya Kamboja dan warisan Kamboja dengan cara yang bermakna bagi mereka.
Kirish Wit, seorang desainer grafis, memutuskan untuk menulis dan mengilustrasikan sebuah buku tentang Kamboja untuk anak-anaknya. Lahir di Thailand pada tahun 1992, Wit dibesarkan di Phnom Penh, Kamboja. Pada 2009, keluarganya pindah ke Seattle, di mana komunitas Kamboja sangat banyak.
Vil Srai. R is for rice paddy.
Bukunya menyoroti warisan budaya dan arsitektur Kamboja. Ini mencakup instruksi dasar dalam bahasa Khmer, bahasa ibu yang digunakan sebagian besar komunitas Kamboja. Dia melihat bukunya sebagai jembatan bagi semua anak di Amerika dan di tempat lainnya untuk menjelajahi budaya Kamboja yang kaya. Melalui aplikasi Zoom, Sweet menjelaskan,
A lot of it was informed by, and like choosing these words was informed by my childhood and growing up there and what I had experienced first.
Banyak informasi ini saya terima, seperti memilih kata-kata ini, ketika saya kecil dan besar di sana dan apa yang saya alami secara langsung. Ini adalah buku dasar tentang Kamboja. Bahasanya harus ada di sana, sebagai pengenalan budaya dan bahasa dan tentang negara itu.
Buku-buku anak-anak berbahasa Inggris mengenai Kamboja mengangkat genosida Khmer Merah dan suara dari imigran. Namun, buku ABCs of Cambodia karya Sweat menyuguhkan hal yang berbeda.
I'm hoping we'll respond to it and see, yeah, like that's me. I'm also hoping that, you know.
Saya berharap orang-orang akan menyambutnya dan berkata, ya, itu saya. Saya juga berharap kita bisa menempatkan Kamboja di dalam peta dan kita dapat mengatakan ini adalah negara asal saya dan saya bangga. Saya berharap Anda juga belajar lebih dalam tentang negara ini. Dan ini cara menyenangkan untuk mempelajarinya.
Dalam beberapa bulan, buku tersebut akan tersedia di Kickstarter, platform yang digunakan Sweet untuk mendanai proyeknya. Setelah itu, buku tersebut akan tersedia untuk anak-anak dan orang dewasa yang ingin mengetahuinya. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran VOA hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Leah Johannes, beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam dan selamat beristirahat.